Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 6. maj. Vučić najavio ujedinjenje Srpske napredne stranke sa partijom Aleksandra Šapića. U Srbiju stiglo još 104.130 doza Pfizer vakcina. Dodatna finansijska pomoć u 3.000 dinara za vakcinisane. Isplata pomoći u junu. Preminuo glumac Peđa Stojanović. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije. Najviša dnevna temperatura do 17 na severu, do 23 stepena na jugoistoku zemlje. Narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Građani Kragujevca u utorak su mogli da umesto u domu zdravlja prime vakcinu u kafani. Jedan od njih je Bane Jajić.
Vakcinisao bi se verovatno i negde drugo, ali glavna fora da bude u kafani. I drago mi je što je to tako bilo.
Da li će Srbija legalizovati upotrebu marihuane? Iz ministarstava stižu kontradiktorne izjave. Advokat Veljko Milić kaže da su Ujedinjene nacije marihuanu skinule sa liste posebno opasnih droga.
Smatram da tek sada ne bi smeli da postoji bilo kakve prepreke da se omogući korišćenje kanabisa u medicinskim svrhama.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, čiji je lider, da je podneo predlog predsjedništvu SNS za formiranje radne grupe za pregovore sa partijom Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića za ujedinjenje u jednu političku stranku. Kako je rekao, u narednih mjesec dana bi moglo da dođe do ujedinjenja te dve stranke. Srpski patriotski savez SPAS je stranka koju predvodi nekadašnji proslavljeni vaterpolista i bivši predsjednik Beogradske opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić. SPAS je na poslednjim izborima održanim u junu 2020. godine osvojila 11 od ukupno 250 poslaničkih mandata. Ta stranka je, zajedno sa Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, deo vlade Srbije. Aleksandar Šapić je u intervju za dnevni list Večernje novosti juče izjavio da ne odbacuje mogućnost da se stranke vlasti ujedine i zajedničkim snagama izađu na predstojeće vanredne parlamentarne i redovne beogradske izbore 2021. godine i da podrže Aleksandra Vučića u borbi za novi predsjednički mandat. Nesvakidašnja vakcinacija građana dogodila se utorak 4. maja u kafani u Kragujevcu. Svaki gost kafane koji se odlučio da primi vakcinu dobio je besplatan obrok okrepljenja, pečenje ili gulaš od divljači. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Vo na ražnju ili gulaš od divljači. Ovakvim besplatnim obrocima ugostitelj iz grada Kragujevca u centralnoj Srbiji nagrađuje one koji su se vakcinisali u njegovoj kafani.
Čuli ste da je danas bilo ljudi koji su se lomili, razmišljali zbog cele kampanje, ima vakcine, nema vakcine, koji su rekli ako se u kafani primu, u kafani ćemo primiti.
Rekao je Stavro Rašković, vlasnik kafane. Pored promocije vakcinacije, on želi da skrene pažnju i na potrebu što skorijeg otvaranja ugostiteljskih objekata, koji zbog pandemije slabo posluju i služe mušterije isključivo u baštama.
Smatramo da je naša struka ugostiteljstva posebno pogođena ovom celom situacijom i želimo što pre da se vratimo nekom normalnom životu i radu i želeli smo se i druženja i rada i svega, i ako je to put, želimo da damo svoj doprinos.
Rekao je Rašković za agenciju Reuters. U središnji deo njegovog restorana koji se zove Biblioteka kod Milutina uselili su se medicinski radnici i ležajevi. Posetioci su mogli i da doniraju krv, a na meniju su im bile dve vakcine, Sinopharm ili Pfizer BioNTech.
Vakcinacijom su bili mnogi zaplašeni iz prostog razloga što se pojavljivalo svašta u medijima i mnogo nestručnih ljudi je davalo mišljenje o vakcinama. Generalno, ta imunizacija je odavno izmišljena i spasila mnoge živote.
Rekao je Stefan Botrić, medicinski radnik koji je vakcinisao Kragujevčane. Akcija je sprovedena u saradnji sa lokalnim vlastima u Kragujevcu, a pobrala je i simpatije stalnih mušterija.
Vakcinisao bi se verovatno i negde drugo, ali glavna fora da budu u kafani. I drago mi je što je to tako bilo ovde.
Kaže Bane Jajić iz Kragujevca. Slično mišljenje ima i njegova sugrađanka Milanka Milovanović.
Dosta ljudi su neobavešteni o toj vakcini. Malo je se digla i ta fama oko svega toga, ali ja računam da je to isto kao i vakcina od sezonskog gripa.
Vakcinacija je u Srbiji zvanično počela 24. decembra, a građani mogu da biraju između vakcina Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V i Sinopharm. Poslednje dve nisu dobile odobrenje Evropske agencije za lekove i Svetske zdravstvene organizacije. Prema poslednjim informacijama iz e-uprave na dan 27. aprila, bar jednu dozu vakcine primilo je 3,3 miliona od ukupno 7 miliona stanovnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U Srbiji je počela vakcinacija građana u tržnim centrima. Prvi takav punkt otvoren je u Vojvodini i u Novom Sadu, gde su građani mogli da biraju između vakcine Pfizer i Sinopharm. U Srbiji su trenutno dostupne 4 vakcine: američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, ruski Sputnik V, kineski Sinopharm i AstraZeneca. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
U tržnom centru Promenada u Novom Sadu otvoren je punkt za vakcinaciju, a građani su prvog radnog dana mogli da biraju između vakcine Sinopharm, kineskog proizvođača, i nemačko-američkog Pfizer-BioNTech-a. Kako je novinarima rečeno prilikom otvaranja, punkt je organizovan od strane lokalnog doma zdravlja, a radno vreme će biti svakog dana od 10 do 18 časova. Jedna Novosađanka, koja je prva stala u red za kinesku vakcinu, rekla je Radiju Slobodne Evropa da se odlučila za ovo mesto jer, kako kaže, ide bez zakazivanja.
To je bez zakazivanja i tako. Bila sam zakazana, pa nisam bila moguća da se vakcinišem, pa sam sad došla. Ali odlučila sam za kinesku.
Za kinesku?
Da. Pa ne znam, čini mi se da je najbezbednija. Zašto, vidit ću.
Među onima koji su izabrali baš tržni centar da se vakcinišu protiv bolesti COVID-19 je i jedan Novosađanin koji je, kako kaže, zbog posla često u kontaktu sa ljudima, a ovako se osjeća bezbednije.
Izvodnije mi je zato što nisam zakazivao i onda mi je odgovaralo da ovde dođem bez zakazivanja. Ništa drugi razlog nije. A inače, ja bi se ranije vakcinisao, ja sam terena čovjek.
Član gradskog veća za zdravstvo u Novom Sadu Dragan Stajić rekao je novinarima da je u tom gradu u Vojvodini vakcinisano 3/4 građana koji su stariji od 80 godina i 60% u starosnoj kategoriji preko 60 godina.
Da bismo motivisali one radno sposobne stanovnike 20 plus godina, 20 i plus od 20 do 50. godine i preko 50. ideja je da im vakcinaciju učinimo što dostupnijom, da ih što više motivišemo i zato jeste u tržnom centru gdje je velika frekvencija i ono što bi jako bilo dobro je da i svaki 10. se vakciniše, mislim da bismo imali jako veliki i dobar uspeh.
Novi Sad je prvi grad u Srbiji gdje je omogućena vakcinacija u tržnom centru. Slični punktovi bit će otvoreni i u Beogradu. Kako se navodi na sajtu tržnog centra Ušće u Beogradu, građani će u tom centru moći da se vakcinišu svakog dana od 9 do 21 čas. Kako se navodi u najavi, za prvih 100 vakcinisanih bit će obezbeđeno 100 shopping vouchera u vrednosti od oko 26 evra za kupovinu u tom beogradskom tržnom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Novi kontingent od 104.130 vakcina kompanije Pfizer-BioNTech dopremljene su juče u Srbiju. Na Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak saopštila je vlada. U Srbiji je do sada, prema navodima i saopštenja vlade, obe doze vakcine primilo 1.604.760 građana. U posljednje 24 sata u Srbiji su od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminule još 22 osobe, dok su 1.402 novo obolele, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 4.113 pacijenata, od kojih je 145 na respiratorima. Postignut je sporazum sa Grčkom i Mađarskom da se za revakcinisane građane prizna sertifikat Srbije koji će uz pasoš omogućiti da se putuje bez čekanja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodao je da će se pregovarati i sa Egiptom i Turskom o priznavanju sertifikata. Vučić je rekao i da će se bilateralni sporazum i o sertifikatu revakcinaciji potpisati sa Rusijom, Kinom, Albanijom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Vučić je juče najavio dodatnu finansijsku pomoć u iznosu od 3000 dinara za sve građane Srbije koji su se vakcinisali protiv koronavirusa. On je gostujući na TV Pink naveo da na tu pomoć mogu da računaju svi građani stariji od 16 godina koji su već vakcinisani makar jednom dozom, kao i oni koji to učine do 31. maja ove godine. On je najavio i da će predložiti da građani koji rade u državnoj upravi, koji nisu želeli da se vakcinišu, a koji se zaraze koronavirusom, nemaju pravo na plaćeno bolovanje. Odluku o tome, kaže Vučić, razmatraće vlada. Isplata državne pomoći građanima i privredi, kako je ranije najavljeno, počeće danas isplatom 30 evra pomoći penzionerima. A do 20. maja pomoć bi trebalo da bude isplaćena svim drugim građanima koji su se prijavili za pomoć. Iz Ministarstva financija su juče saopštili da građani koji su vakcinisani mogu da se prijave za dodatnu pomoć od 1. do 15. juna, a da će novac dobiti do 20. juna. Neselektivna podela sredstava svim punoletnim građanima ili svim penzionerima u Srbiji loša je mera ekonomske politike koju bi trebalo trajno napustiti, ocenio je Fiskalni savet Srbije u analizi isplate državne pomoći građanima objavljeno juče. Kako je upozoreno, isplata jednokratne pomoći stanovništvu iz budžeta je neefikasna i veoma skupa. Fiskalni savet upozorava da budžet Srbije ne raspolaže sredstvima za sprovođenje vanrednih isplata pomoći građanima, pa se ti rashodi finansiraju zaduživanjem države više od milijardu evra. Prema oceni tog nezavisnog državnog tela, taj novac je mogao da se uloži korisnije. U trajno poboljšanje kvaliteta života u Srbiji, umjesto što se deli svim građanima za potrošnju, uključujući i one građane kojima takva pomoć objektivno nije potrebna. Srbija je i u proleće 2020. godine isplatila po 100 evra svim punoletnim građanima koji su ovu pomoć zatražili, što je Fiskalni savet također kritikovao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar pred dve sedmice najavio da će Srbija poštovati odluku Ujedinjenih nacija o skidanju kanabisa sa liste narkotika, dijametralno suprotne izjave stižu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i predsjedništva Srbije. Deo opozicije pak smatra da bi eventualna legalizacija marihuane uticala na sudski postupak u slučaju uzgajanja marihuane na plantaži Jovanjica, slučaju u kom su optuženi i pripadnici policije i službe bezbednosti. Informiše Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je 4. maja da u Srbiji marihuana neće biti legalizovana dok je Aleksandar Vučić predsjednik.
Ne verujem u podele na lake i teške droge. Ja verujem u stepenice kada su narkotici u pitanju. Kreneš od marihuane, završiš na igli. Uvek ću u parlamentu, ako se to postavi kao tema, glasati protiv legalizacije marihuane,
rekao je Vulin za televiziju Pink. Predsjednik Srbije, na koga se poziva ministar policije, je u prvomajskom intervjuu za list Blitz rekao da je ponosan jer je upotreba kanabisa u Srbiji nelegalna. Komisija Ujedinjenih nacija za opojne droge je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije 2. decembra prošle godine uklonila kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u četvrtoj kategoriji prema Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je 20. aprila izjavio da će Srbija kao članica UN-a ispoštovati ovu odluku.
Već radimo na tome, nemamo nijedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva zdravlja zatražio komentar na izjave Vulina i Vučića, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Advokat Veljko Milić kaže za Radio Slobodna Evropa da Komisija za narkotike Ujedinjenih nacija marihuanu nije skinula sa liste opojnih droga, već da je skinuta sa liste posebno opasnih droga.
Te naročito opasne droge su droge koje lako izazivaju zavisnost, mogu biti zloupotrebljene, a opet njihovo korišćenje u neke zdravstvene svrhe nije toliko dokazano da bi interes da se koristi u zdravstvene svrhe bio pretežniji u odnosu na ovu mogućnost zloupotrebe i izazivanja zavisnosti. Tako da kanabis je zapravo skinut sa te liste, ali je i dalje ostao na listi narkotika. smatram da tek sada ne bi smeli da postoji bilo kakve prepreke da se omogući korišćenje kanabisa u medicinski svrhi.
Miroslav Aleksić iz opozicione Narodne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da se predstavnici vlasti najnovijim izjavama povlače zbog javnih sumnji dela javnosti da najave o ublažavanju kaznene politike prema kanabisu imaju veze sa sudskim procesom u slučaju koji se vodi protiv 9 ljudi optuženih da su uzgajali kanabis na poljoprivrednom dobru Jovanjica. Krajem oktobra 2020. pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal počelo je suđenje Predragu Koluviji, većinskom vlasniku Jovanjice, smeštene 50 km severno od Beograda. Osim njega, optuženo je još 9 osoba zbog sumnje da su na tom imanju uzgajali marihuanu. Među optuženima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Aleksić kaže da bi promjena krivičnog zakonika uticala na kazne koje bi mogli dobiti Koluvija i članovi njegove grupe.
U našem krivičnom zakoniku postoji jedna odredba gde se kaže da ukoliko se tokom sudskog postupka promeni zakon jednom ili više puta, na okrivljene će se primenjivati blaži. Dakle, ukoliko nema marihuane kao psihoaktivne substance, onda jel te neće biti ni delo ili će delo biti ublaženo.
Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozorišni televizijski filmski glumac Feđa Stojanović preminuo je u Beogradu juče u 73. godini, objavilo je pozorište Atelje 212. Veliki broj uloga ostvario je u Ateljeu 212, Zvezdara teatru, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Teatru Madlenijanum i drugim. Igrao je u filmovima Ljubav i drugi zločini, Charleston za ognjenku, San zimske noći, Mala noćna muzika, Lepa sela, Lepo gore, Višnja na Tašmajdenu i serijama Montevideo, Bog te video, Ulica Lipa, Srećni ljudi, Bolji život, Roman o Londonu, Šešir profesora Koste Vujića. Zbog epidemije koronavirusa većina prazničnih manifestacija povodom 6. maja, Dana grada u Kragujevcu, premeštena je na online platforme. Ozbiljne promjene pretrpeo je i tradicionalni Đurđevdanski koncert, na kome su pre epidemije između ostalih nastupali Goran Bregović, Zdravko Čolić, Bajaga instruktori, Van Gogh i mnogi drugi. Zbog zabrane okupljanja, koncert će biti održan na prikolici Šlepera, koji će krstariti gradom od 11 do 13 časova, a na pokretnoj bini smenjivaće se kragujevački bendovi i muzičari. Javlja Branko Vučković.
Kragujevac je 1818. godine na Đurđevdanskoj skupštini održanoj u manastiru Vraćevšnica proglašen za prestonicu tadašnje srpske kneževine, zbog čega se 6. maj slavi kao Dan grada. Dan grada se u vreme epidemije proslavlja svečanom sednicom skupštine, Đurđevdanskim koncertom i velikim vatrometom. Zbog vanredne situacije izazvane epidemijom koronavirusa, organizatori su po ugledu na grupu U2 i njen koncert u Njujorku 2006. godine, Đurđevdanski koncert sa trga ispred Skupštine grada preselili na prikolicu Šlepera koji se kreće. Nebojša Jakovljević, direktor Doma omladine koji je organizator koncerta, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su se za tu opciju odlučili zbog epidemije koronavirusa.
Grad Kragujevac je grad u vanrednoj situaciji, mi nemamo dozvoljena nikakva okupljenja, pa smo došli na ideju da se uradi taj koncert na bini, jer se onda mogu ispoštovati sve epidemiološke mere, znači pokretna bina sa bendovima na tom Šleperu i lagano kroz grad.
Jakovljević je dodao da će se za razliku od ranijih godina Đurđevdanski koncert ovoga puta održati tokom dana i da će na platformi dugoj 14 metara nastupati kragujevački muzičari.
Od izvođača ove godine učestvuju naši kragujevački bendovi, znači tu je Danica Krstić, tu je tribut tu Bijelo dugme, naši kragujevački eminentni muzičari su se skupili, sviraće pesme grupe Bijelo dugme, Vesela mašina, Tim 3, novi mladi tinejdžerski bend. Nastupit će Miloš Radović, reperi Pablo i Kuba, punk bend KBO i na kraju nastupit će i muzička škola Oktava sa svojim programom.
Teenage sastavu Teen 3, koji je za veoma kratko vreme osvojio publiku na YouTube-u. Današnji koncert je prvi nastup pred publikom. Stefan Jakovljević iz tog benda kaže za Radio Slobodna Evropa da je praznični koncert njihova velika šansa.
Nadamo se da je to naša odskočna daska. Nismo nastupali na koncertima, ali imali smo par gostovanja emisija, tako da će ovo da bude prvi javni nastup. Pripremili smo naše dve pesme, 18. godina, Smorena i jednu pesmu našeg kolege Devica i Teodore Vudu.
Na prazničnom koncertu nastupiće i bend Vesela mašina, koji već ima brojne svirke i javne nastupe širom Srbije. Ovo je novo iskustvo za sve nas, jer će koncert menjati lokacije i publiku, što na neki način predstavlja veliki izazov za sve, kaže za Radio Slobodna Evropa Boža Blagojević, gitarista tog benda.
Vesela mašina je poznat bend po svojim interpretacijama hitova Šunik rokera Smoravu i mislim da smo mi prava grupa za ovaj tip manifestacije. Pripremili smo splet od par pesama dobro poznatih hitova rokera Smoravu, neću na otkrenu koje su to pesme, ali bit će svakako u duhu proslave dana grada Kragujevca.
Sastav braće Radović je za koncert na točkovima odabrao najlepše pesme iz svog prepoznatljivog repertoara. Miloš Radović ističe humanitarnu dimenziju koncerta i za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će nedostajuća sredstva za lečenje malog Gavrila Đurđevića u inostranstvu biti brzo sakupljena.
Brat i ja smo se pridružili humanoj akciji da Gavrilo što pre prikupi novac, tako da od sveg srca i mi smo se odrekli svog honorara i eto želim malom Gavrilu da bude radosno dete i eto zajedničkim snagama tu smo zajedno da pobedimo, tako da mi je drago da smo brat i ja deo toga.
Na pokretoj bini nastupaju i brojni drugi kragujevački muzičari, među kojima je i solistkinja Danica Krstić. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
Politička kriza u regionu, nacionalistička retorika i tenzije neodoljivo podsjećaju na 90. godine prošlog veka i bilo kakva relativizacija ozbiljnosti situacije je pogrešna i opasna, smatraju intelektualci iz regiona koji su uputili apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i vladama zemalja članica NATO-a, pozivajući ih da preduprede negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu, koja potencijalno vodi u nasilje. O dometima tog apela i da li će skrenuti pažnju Zapadu na zabrinjavajuće trendove na Zapadnom Balkanu, više u prilogu Predraga Tomovića.
Potpisnici apela ključnim zapadnim državama i organizacijama nemaju iluzija da bi on kratkoročno mogao da dovede do značajnijih promjena na Zapadnom Balkanu, ali se nadaju da će pozivom Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i NATO uspjeti da im skrenu pažnju na krizu u regionu, koja postaje sve ozbiljnija i opasnija, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder. Rastoder kaže da Zapad jako dobro zna da na Balkanu nijedna kriza nije lokalnog karaktera, nego da se širi i na ostale države po principu spojenih sudova.
Mislimo da je to sistem spojenih sudova i da na Balkanu nijedna pojava ne može biti izolovana, da ne može biti ta region. S druge strane, ipak smo išli na to da međunarodna zajednica ima iskustvo sa Balkanom i da to za nju nije nova priča. Ali također detektujemo neke nove pojave za koje smo dužni i našli za shodno da je upozorimo. Kao takve mogu biti najava nekih pojava i procesa koji nikome ne bi išli primati.
Podsjetimo, predstavnici civilnog društva država Zapadnog Balkana uputili su prije dva dana apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i vladama zemalja članica NATO-a, u kojem upozoravaju da situacija u regionu sve više podsjeća na nacionalni autoritarni populizam viđen u bivšoj Jugoslaviji od kraja 80-ih, a koji je postao sve očigledniji u nekim državama članicama Evropske unije, kao i u Sjedinjenim američkim državama, nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika. Potpisnici apela navode da su ovi faktori ubrzali negativnu dinamiku u vezi sa demokratijom na Zapadnom Balkanu i pozvali zapadne lidere da prepoznaju jasnu i neposrednu opasnost koju predstavljaju njihove trenutne politike i da ih shodno tome promijene. Novinar i univerzitetski profesor iz Srbije Dinko Gruhonjić za Radio Slobodna Evropa kaže da su izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika, migrantska kriza koja je pogodila Evropu, kao i globalna ekonomska kriza, bili faktori zbog kojih su Zapadni Balkan i situacija u regionu bili van fokusa zapadnih sila. To su, kako ističe, iskoristili drugi moćni igrači na geopolitičkoj sceni, prije svih Rusija.
Pre svega Rusija čini sve da proširi svoj maligni uticaj, pre svega preko zvaničnog Beograda i preko beogradskog satelita Republike Srpske, što se dopada nekim drugim nacionalistima ovde u regionu, pa bi onda oni očigledno ponovo da crtaju po savetama mape da kroje granice, a svi se dobro sećamo da nas je to koštalo više od 130.000 ubijenih, miliona raseljenih i desetina hiljada osakaćenih i silovanih.
U apelu koji je potpisalo preko 250 predstavnika civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, navodi se da još nije kasno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija preduprijede trenutnu negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu. Potpisnici, pored ostalog, ukazuju na navodni non-paper koji je, kako je prenio slovenački portal Necenzurisano, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. Prema objavljenom sadržaju, govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcjepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dijela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ubedljiva pobjeda konzervativne Španske narodne partije na regionalnim izborima u Madridu, obeleženim raspravama o upravljanju pandemijom i duboko polarizovanom kampanjom, mogla bi podstaći jačanje desnice u Španiji, posebno pošto će za većinu biti potrebna saradnja sa ultradesničarskom strankom Vox, pišu svetski mediji. Izborna pobjeda liderke konzervativaca koja je u Madridu odbijala da sprovodi mere zatvaranja tokom pandemije povećala je šanse španske desnice da povrati vlast na nacionalnom nivou, ukazuje Londonski Times. Narodna partija na čelu s Isabel Díaz Ayuso, koju su njeni kritičari nazvali Trumpovkom populistkinjom, osvojila je na madridskim izborima utorak više od 44% glasova i duplo više poslaničkih mesta nego što imala u regionalnoj skupštini posle izbora 2019. godine. Rezultat je naneo težak udarac koalicionoj vladi na čelu sa socijalistima Pedra Sančeza, premijera koji učestvovao u predizbornoj kampanji. Díaz Ayuso, predsjednica vlade madridskog regiona, ona raspustila je parlament u martu i raspisala vanredne izbore 2 godine pre roka. Sada je u skupštini sa 136 mesta osvojila 65 mesta u odnosu na pređašnjih 30, prikupivši više glasova od sve 3 levičarske stranke zajedno. Ipak falio je apsolutna većina, pa nije isključeno da će ući u koaliciju s ultradesničarskom strankom Vox, koja je osvojila 13 mesta. Rezultati izbora doneli su solidnu pobedu za Díaz Ayuso, zvezdi usponu desničarske narodne partije, čija je popularnost povećana zbog njenog tvrdoglavog opiranja merama ograničenja u vreme pandemije, ukazuje agencija France Press. Mada su kritičari rekli da su slaba ograničenja na kraju koštala živote u regionu u kojem je umrlo skoro 15.000 obolelih od koronavirusa, petina od ukupno 78.000 umrlih u Španiji, njen pristup fokusiran na biznis isplatio se na biralištima, ocenjuje AFP, ukazujući da je Madrid jedina velika evropska prestonica koja je držala barove, restorane i pozorišta otvorenim u proteklih skoro godinu dana. Konzervativna šefica španskog madridskog regiona odnela je ubedljivu pobedu posle žestoke izborne kampanje koja je istakla polarizaciju u španskoj politici, a bilo je i uvođenja visokih bezbednostnih mera posle pretnji smrću nekolicini kandidata, javio je BBC. Mada je glasanje prvobitno pisala kao izbor između socijalizma ili slobode, njen protiv kandidat Pablo Iglesias iz levičarskog Podemosa govorio je izbor između demokratije ili fašizma, ističući potencijalno učešće krajnje desničarske stranke Vox u budućoj madridskoj vladi. U intervju listu Mundo prošlog meseca Ayuso je rekla da su njena stranka i Vox različite stranke, ali su se složili oko fundamentalnih pitanja i to će i dalje biti slučaj. Čak i bez formalne koalicije, njena stranka bi dalje mogla da se osloni na Voxove glasove u Madridskoj skupštini za usvajanje zakona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.